Laida aktualijos.
Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Prie pulto mums talkins Diana Neimantienė. Prieš 10 metų Lietuva įstojo Europos Sąjungą. Kaip žinome, Europos Sąjungoje pripažįstama, kad šeimos politika yra nacionalinių vyriausybių kompetencijoje. Tačiau pastaruoju metu pastebime vis didesnį Europos Sąjungos institucijų kišimas į nacionalinių valstybių socialinės, o taip pat ir šeimos politikos formavimą. Be to, suvokiant, kad šeimos politika nėra aiškiai atribota nuo kitų viešosios politikos sričių, o priešingai ji yra persipinusi su daugeliu kitų politikos sričių, tampa akivaizdu, kad ji negali likti visiškai nepriklausoma nuo sprendimų Europos Sąjungos institucijose, tame tarpe ir Europos parlamente. Matyt, neveltui Europos katalikiškų šeimų asociacijų federacija šįmet pradėjo kampaniją, kurie kviečia Europos parlamento rinkimuose dalyvaujančius kandidatus įsipareigoti remti šeimai palankę politiką, jei jie bus išrinkti Europos parlamentą. Taigi, palanki šeimai Europos Sąjungos politika, kokia ji galėtų būti? Apie tai šiandien diskutuosime su laidos viešne Europos parlamento nare Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė.
Sveiki.
Radvilė, mūsų pokalbį išprovokavo kampanija už šeimai palankę Europos Sąjungos politiką ir jai skirtas manifestas Šeima Europos turtas. Manau, kad žinai apie šį manifestą ar galbūt nesi ir pasirašiusi, bet apie tai šiandien nekalbėkim, palikim tai gegužės 15-ai, tarptautiniai šeimos dienai, kada bus iš tiesų praneštos visų pasirašiusių pavardės. O šiandien tiesiog norėčiau, kad pasvarstytume, ką realiai galėtų reikšti šeimai palankė Europos Sąjungos politika. Ir būtent tavo kaip europarlamentarės akimis, kuri matai, kokia ten virtuvė yra. Nes juk, kiek suprantu, Europos Sąjungos narėse valstybėse šeima suprantama skirtingai. Šeimos politikos formavimas irgi yra skirtingas. Tad kokia galėtų ta būti bendra šeimai palanki politika?
Kai kalbam politikoje apie vienokius ar kitokius klausimus, tai visą laiką turbūt galim kalbėti apie kovą ir apie kūrybą. Jeigu kalbėtumėme apie šeimos politikos klausimus, dažnu atveju mes susidurėm labiau su kova negu su kūryba. Ir kaip jūs puikiai paminėjote, tai šeimos politikos klausimai yra valstybių narių kompetencijos klausimai ir tuo argumentu, pagrindiniu argumentu mes visą laiką vadovaujamės tada, kada jaučiam, kad norima kažką tai primesti. Ir tos rezoliucijos, kurios yra priimamos Europos parlamente, savame suprantama, jos yra tokios labiau parodomojo pobūdžio, tai nėra teisėkūrinė prasme, jos privalomos ir kad štai Europos parlamentas kažką kalbėjo apie šeimą ir kažką nusprendė ir dabar jau valstybėse narėse tas bus privaloma. Taip kaip ir nėra, tačiau kaip jūs ir pati sako, tos tendencijos jos tokios gana keistos ir bandoma tada ieškoti kitų galbūt sričių, kurios Europos Sąjunga reguliuoja, na, tarkim, žmogaus teisės, ar ne, pritemti prie kitų dalykų tos pačius šeimos klausimus. Aš labai tikiuosi, kad ateinančioj kadencijoje, nežinau, kaip atrodys tas parlamentas, bet jau dabar jisai toksai, gana, jeigu kalbant apie šeimos politiką, jisai toks, kaip čia pasakyti, toli gražu ne vienalytis. Tai reiktų tiesiog tikėtis, kad tos dešinės, sveiko proto dešinės, nežinau, bus daugiau, kurie gebės atstovėti. Pirmiausia, aš manau tą dalyką, kad tai yra valstybių narių klausimas. Manau, kad tai yra šiuo metu svarbiausia, nes nieko kito nelabai gali ir sutverti ir sukurti.
Kaip pati minėjai, prie žmogaus teisių klausimų galbūt šiek tiek reikia šeimos politikos klausimus pritemti. Bet kas yra jau akivaizdžiai susiję ir kas vyksta ir priimamos ne šiaip rekomendacinio pobūdžio kokie nors dokumentai, bet iš tiesų priimamos direktyvos, tai yra užimtumo politikos klausimai. Ir būtent ten galima atrasti tuos pasiūlymus dėl ir motinystės atostogų trukmės ir dėl vaiko priežiūros ir įvairiausius kitus pasiūlymus, kurių pagrindimuose galima rasti ir tokių keistų teiginių, kaip tėvų išlaisvinimą nuo kliūties, tai yra nuo vaikų, kad jie galėtų laisvai naudoti savo laiką. Ir aš manau, kad čia turbūt irgi galima pasidarbuoti būnant argumentuojant ir apie tai kalbant, kad per 18 savaičių, kokios dabar užtikrinamos minimalios motinystės atostogos, turbūt neįmanoma sukurti to pakankamai, užtikrinti to ryšio su vaiku. Ir ar čia pakanka argumentų tose diskusijose?
Aš puikiai prisimenu diskusijas dėl taip vadinamos gimdymo direktyvos, apie ką mes čia turbūt dabar ir kalbam. Per šitą kadenciją, per 5 metus, jinai taip ir nebuvo priimta. Todėl, kad kiekviena valstybė savo pirmininkavimo prioritetuose lyg ir įsivardindavo, bet puikiai suprasdavo, kad čia yra labai skirtingos nuomonės ir taip tas klausimas ir nepajudėjo. Tai esmė yra tokia, kad dabar minimalus savaičių skaičius to vadinamų gimdymo atostogų yra Europos Sąjungoje 16 savaičių, Lietuvoje mes, man atrodo, 18 turim, tai iš komisijos buvo pasiūlymas pakelti iki 18, tuo tarpu parlamentas norėjo 20 savaičių. Atrodo toks mažas skirtumas, mėnuo nuo 16 iki 20, bet kai kurių kolegų argumentai tai tiesiog pribloškė ir tarkim vokiečiai, prancūzai sakė, čia mūsų ekonomikos neišlaikys ir ką jūs sau galvojat, yra pas mus gimstamumas ir taip labai aukštas, tai vėl ir tas gimstamumo rodiklis ir labai keistai yra argumentuojamas. Kartais sakoma, kad vat štai imigracija lyg ir bėda, bet kai patogu parodyti tam tikrus skaičius, tai tada vėlgi remiamas į tą pačią imigraciją, kuri kaip ten bebūtų, pavyzdžiui, kokioje Prancūzijoje, tai vienas iš tų veiksnių, kas ir didina galbūt gimstamumą toje valstybėje. Viena, kas yra labai aišku, kad valstybės gana atsargiai žiūri į šitą direktyvą, bet aš manyčiau, jeigu tai būtų palikta pačiom valstybėm apsispręsti ir viskas tvarkoja, Lietuvoje mes galim turėti, kad ir 20 savaičių niekas mums nedraudžia, svarbu ne mažiau 16, bet tie skirtumai jie yra akivaizdus, užtat negalima niveliuoti su visais kitais pasiūlymais, o dėl suderinamumo šeimos ir profesijos ir tos vadinamos karjeros, irgi tam daug laiko ir diskusijų skiriama, aišku, čia vėlgi valstybės turi pačios nuspręsti, bet aš manau, kad iš tikrųjų turime atrasti tokią, kaip čia pasakyti, tokį modelį, kad būtų palanku ir šeimai, vaikams ypatingai ir naujagimiams ir tose pirmose metuose, bet kartu, kad ir išlaikyti kažkaip tėvų netitraukti nuo darbo rinkos. Tai čia tas irgi yra svarbu, bet tokios keistos formuluotės, ką jūs paminėjote, iš tikrųjų kelia nerimą, atrodytų, kad čia šeima tai yra našta.
Ir iš tiesų, peržiūrint dokumentus, tai dažniausiai matosi, kad su šeima susiję klausimai, aišku, jie per gimstamumo skatinimą dažnai įtraukiami į tą ES darbotvarkę. Ir argumentas, kodėl jie įtraukiami, tai būtent yra tas ekonominis argumentas. Dėl to, kad mažėja ekonomikos augimas, reikia daugiau dirbančių, vadinasi, reikia įtraukti daugiau į darbo rinką žmonių, reikia išlaikyti juos aktyviais darbo rinkoje. Ir tada šeima jau lieka kažkur kitam plane ir tada kartais pradedi galvoti, tai vis dėlto, kodėl mes turim dirbti. Ar darbas vardan darbo turi būti, ar darbas tam, kad užtikrintum tą pragyvenimą. Ar mes turim dirbti ir pamiršti, kad turim leisti laiką kartu? Ar apie tai nors kiek būna užsiminama, kad šeimai svarbu būti kartu, kad šeima turi leisti laiką kartu, kad vis dėlto svarbu yra, kokie yra žmonių tarpusavio santykiai ir nuo to priklauso savotiškai ir darbo kokybė, ar apskritai tiesiog laimingumas žmonių, ar mes esam laimingi vien tik dirbdami, ar galim būti laimingi?
Tuose diskusijose dėl gimdymo atostogų, tai būtent naudojam tokius argumentus labai ryškiai. Iš tikrųjų, jie skamba, tai negalima sakyti, kad čia yra kažkoks monopolis vienos nuomonės ir kad tam pačiam Europos parlamente visi čia tik tai kalba, kad šeima našta ir jos nereikia, tai taip nėra. Galbūt aš kitas iki galvoju ir mūsų žiniasklaidoje nuskamba, taip galbūt gana tendencingai, aišku, reikia atkreipti dėmesį, bet irgi va taip kalant, kad yra tik tais viena nuomonė. Tai yra žmonės, kurie galvoja ir kitaip ir būrėsi į įvairias grupės Europos parlamente tam, kad tą šeimos politiką puoselėti. Dėl praleidžiamo laiko draugė visiškai sutinku, tai yra esmių esmė ir labai keista, aišku, galima remtis čia ekonominiais kažkokiais rodikliais ir kelti klausimus, kaip čia Europos Sąjunga atrodo ekonominė prasme, bet skaičiai tokie, kad Europos žemynas ždenėja ir tas jau yra, aišku, gana seniai ir tendencijos jos nesikeičia. Tai jeigu mes kalbam apie, nežinau, apie tai, kad žmonės turi dirbti ir būti darbo rinkoje, tai kažkas vis tiek už 10-20 metų toje darbo rinkoje turės būti. Tai nekalbėti apie gimstamumo skatinimo politiką, tai būtų labai kvaila. Ir čia taip negalima sakyti, kad dabar visi marš dirbti, vaikų nereikia ir čia kažkokia problema išsispręs. Šiaip tai jeigu jau atvirai, tai Europos Sąjunga tam tikra prasme su savo aukštais reikalavimais aplinkosaugos srityje ar apskritai socialinės politikos prasme, mes ir taip jau atsiliekam ir nuo tos pačios Kinijos, Brazilijos, tai nesakau, kad tai yra sektinas pavyzdys toks beatodairiškas susiorientavimas į ekonomikos saugimą, bet tai nėra dėl to, kad žmonės vaikų turi, kad tas ekonominiai rodikliai menksta.
Ir vėlgi dar tas aktualus klausimas turbūt su gimstamumu ir su ekonomika, tai lyčių lygybės klausimas, kuris aišku susijęs labiausiai tai su moterų aktyvesniu įtraukimu į darbą ir į aukštuosius postus, kas iš tiesų lyg ir iššaukia tą kitą reakciją, jog žinom, jeigu jau įkrenti į darbus ir parenkiesi karjerą, tai jau tikrai tada labai smarkiai svarstai, ar tai laikas dabar auginti vaikus ir, sakykim, pačios irgi asmeninė patirtis, juk iš tiesų darbas atima labai daug laiko ir jėgų. Kaip va šitam kontekste, kaip skamba šeima, tame lyčių lygybės kontekste?
Na, aš vis tik tai galvoju, kad gal čia pakreipčiau kalbą prie tos kvotų sistemos, kas man visiškai nėra priimtina. Ir taip atitinkamai balsu ir Europos parlamente. Aš galvoju, kad žmogus turi būti vertinamas ne pagal lytį, bet pagal sugebėjimus ir, nežinau, ten pasiryžimą dirbti vienus ar kitus darbus. Natūralu, aišku, kad aš suprantu, kad moterims darbo rinkoje yra sunkiau tikrai. Ir darbdavys besirenkantis darbuotojai, aš manau, kad jisai tikrai pagalvoja, ar ypatingai, jeigu reikia, jeigu yra toksai darbas privačiam sektoriuje, kur gal kitas iki reikia ir viršvalandžių ir visako. Manau, kad jisai renkasi, ar tai yra jauna mama, ar tai yra moteris be vaikų. Aš nežinau, kaip tą išgyveninti, bet nemanau, kad direktyvomis tą galima priversti ir aš manau, kad reikia gerbti moterų pasirinkimą, užtikrinti joms tą laiką, kada jinai gali būti su vaiku ir čia ta mūsų santykiai visuomenėje dėliojasi. Savo pačios atveju, tai jau man va, 30 suėjo, tikiuosi, kad jau čia kažkaip tas pagausėjimas šeimos greitai bus, bet iš tikrųjų, jeigu nori rezultato darbe ir atsidedi, nežinau, 100% iš esmės, tai jau kitkam to laiko netiek daug lieka, tai va dar laimė, kai yra suprantanti šeima aplinkui ir tas bendravimas nenutrūksta, tai didelė paskata, o matyt, žmonėmi įvairiai susiklosto, tada jau... Nežinau, pavyzdžiui, vienišos mamos, man atrodo, ypatingai sunki situacija, kaip jom suderinti ir vieną ir kitą, ir kad sotus būtų, bet kad sotus ir emocinė ir ryšio prasme.
Bet būtent dažnai mes sukeliam problemą ten, kur jos lyg ir nėra diskusijose apie šeimos politiką ir jeigu mes nesistengtumėm visų tiesiog pavadinti vienu pavadinimu ir vienodas priemonės taikyti, o iš tiesų, jeigu įvardintumėm, kad taip, kai yra vieniša mama, tai ir nuostabus pašaukimas irgi... auginti vaiką ir iš tiesų reikia pagalbos. Ir jeigu mes tas priemonės suktumėm būtent kaip padėti, kaip tą santykį užtikrinti ir kaip padėti sudaryti sąlygas, jos visiškai skirtingos, jeigu negu esant abiems tėvams. O vėlgi apie motinystę ir darbus, tai džiugina daugelio moterų pasidalinimai, kai jos iš tiesų padaro didžiulius atradimus, tada, kai leidžia savo atitrūkti nuo to didžiulio lėkimo, nuo to nuolatinio įsisukimo į darbus, kai nebegali sustoti, nebeturi laiko pagalvoti, nes tiesiog save išdalini, ir kiek atranda savyje talentų, kiek naujų iniciatyvų atsiranda iš to, kad vis dėlto tas mažas žmogutis atėjęs, jisai sustabdo ir ką iš tiesų suteikia progą pamąstyti, ko mums tame lėkime pritrūksta. Ir šiaip norėčiau paklausyti, čia nebūtinai susijęs su šeimos politika, būtent apie darbą Europos parlamente, ir apie argumentų kalbą ir apie emocijų kalbą. Iš tiesų, kas daugiau nulemia sprendimus?
Na, argumentai yra dažnu atveju grįsti emocijomis, tai argumentai jie sudėra kažkaip ten proto ir emocijų derinys, bet aišku, atrandant, apskritai, čia apie bet kurią sritį kalbant, nesvarbu, ar tai būtų su šeimos politika susiję, parinkti emocinius argumentus, vat, nežinau, per asmeninę patirtį, per kažkokio žmogaus, kurį tu pažįsti patirtį, tai aišku, kad yra žymiai pagaviau, negu ten, nežinau, skaityti šlapo tiesiog kažkokius tai faktus. Tai emocijos daug lemia, kaip ir kiekvieno mūsų gyvenime, savaime suprantama, bet aišku, nieks, kaip čia pasakyti, nepasiduoda be atodairiškai tam, bet sustiprinti spalvą, tai emocijos yra neatsiejamas tas stipriklis, pavadinkim taip.
O kiek įtakos turi būtent tas darbas iki galutinių svarstymų, būtent kiek svarbus yra įvairiausi susitarimai, kaip mes sakom, koridoriuose, geriant arbatą, kavą ar kam nors negerus įpročius naudojant?
Tai iš esmės nėra ką slėpti, viskas yra sutariama užkulisiuose. Ta, ką mes matom balsavimus plenarinėje sesijoje, tai jau yra galutinė fazė. Netgi ir tie debatai jau iš esmės, na nebent jau labai kažkoks kontroversiškas klausimas ir tu gali galbūt, nežinau, ten kas pateikia kokius šūnius argumentus, bet kad ir tom emocijom grįstus galbūt gali kažkam pakeisti nuomonę, bet iš principo būna jau tie dalykai sutarti. Tai tas darbas ir Europos parlamento darbas, parlamentaro darbas, kur tu negali pamatuoti kažkokio apčiuopiamų tokių rezultatų, tu tik tais gali galbūt pasakyti, kad vat, aš dirbau, aš kalbėjau, aš bandžiau įtikinti savo kolegas, užtat rezultatas toks, bet niekas nepatikrina, kaip čia pasakyti, įrašo, taigi nedarai, ką su kuo kalbi. Bet iš principo tai yra labai labai svarbus dėmuo darbe, bet kurioj srity, bet kuriuo klausimu, kad tie susitarimai ir ieškojimai sąjungininkų, jie yra neatsiejama. Ir kitas iki, vat, kaip ir būna iš Lietuvos ar nežinau, įvairios interesų grupės vieno ar kitų klausimų, kai jos sako, kad štai parlamente sesijoje bus balsavimas, ar jūs galėtumėt atkreipti dėmesį, balsuokit taip ir taip, nes mums tai yra svarbu. Na taip, pabalsuoti tu gali, bet jau didesnės įtakos, žiūrint dar nuo to, kaip suformuluotas tas balsavimas, ar ne, bet tam dokumentui, pačiam dokumento tekstui jau tu įtakos kaip ir nebelabai gali daryti, nes viskas yra komiteto stadijoje ir paskui, vat, kaip jūs sakot, kava arba ta, nežinau, vyno taurė taip pat, ta prasme, labai labai platus tie formatai, bet iš esmės užkulisiniai.
Ačiū dabar už įžvalgas, iš tiesų atsikvėpkim, pamastykim ir tęsim laidą po pertraukėlės. Klausykimės muzikos. Marijos radio klausytojai, tęsime aktualijų laidą. Šiandien su laidos viešne Europos parlamento narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė kalbamės apie tai, kokia galėtų būti šeimai palankia Europos Sąjungos politika. Tęsim pokalbį ir prieš pertraukėlę kalbėjai apie tai, kad organizacijos įvairios kreipėsi iš Lietuvos, o man įdomu buvo, Ar kreipiasi tėvų, šeimų interesus, vaikų teisų gynimo organizacijos, ar kažkokios tai pagalbos prašo, ar informacijos, ko, ar yra užsimezgęs bendradarbiavimas?
Taip, gana tamprus, sakyčiau, taip. Yra labai stiprus tinklas europinis, kurio atstovai, na vis tiek tai yra lobizmas, ar ne, ar tai būtų šeimos klausimai, ar nežinau, energetikos ar pramonės klausimai, vis tiek mes visą tai vadiname lobizmu. Tai šeimos lobistai, taip, jie veikia Europos parlamente, Europos parlamente yra labai ryškus parlamentarai, kurie labai stipriai šituo klausimu užsiima. Tai vat, jeigu kitas iki kažkaip nepavyksta susekti darbotvarkės, tai vat, visą laiką kliaujasi jų rekomendacijomis. Iš Slovakijos yra tokia ponia Zaborska, labai turbūt girdėta pavardė, sakyčiau, lyderė galbūt šitų klausimų. Tai jeigu truputėlį kalbant, kaip tas parlamentas funkcionuoja, tai iš tikrųjų kitas iki vienas tų klausimų galbūt nesusekė, nes kiekvienas esam pasiskirti atitinkamais komitetais. Bet va, tos tokios neformalios grupės, jos yra labai svarbios tam, kad įspėtumėm vieni kitus, pavadinkim taip. O dėmesys iš lietuviškų organizacijų, aišku, kad jisai yra, aš jau čia kažkurioje kitoje laidoje pasakau įspūdį apie kad ir dėl tos pačios Estrelos rezoliucijos. Tai iš tikrųjų buvo didžiulis susidomėjimas ir didžiulis spaudimas, nežinau, ar tai galima spaudimas gal tiem, kurie būtų kitai balsavę, bet toks kaip signalas, kad atkreipkit dėmesį ir tada vat, šeimų organizacijų atstovų ar tiesiog aktyvių piliečių tie laiškai kreipimais, jie tikrai labai padrasina, sakykim taip, ir paskatina dar su tokio didesnė jėga ir argumentuoti ir atitinkamai balsuoti. Tai piliečių palaikymas yra labai svarbus. Ar jie būtų pavieniai, aišku, jeigu jų didesnis kiekis, ar tai būtų kažkokios organizuotos organizacijos turas, bet tas palaikymas ir dėmesio atkreipimas į vienus ar kitus dalykus jis yra labai svarbus. Ir aš žinau, kad žmonės, kaip suprantu, seka ir tos rezultatus, ir tada toks užsimės, kad tu žmonių galbūt nepažįsti, nematai, nesusitinki, bet jų užsimės, kad tam tikras dialogas.
Ir iš tiesų mums buvo tikrai smagu matyti tą nuotrauką su delniai rašytais balsavimo rezultatais, tada toksai tikrai gyvas ryšys. Ir vėlgi grįžtant, jeigu prie tų įvairiausių pasiūlymų teikiamų dokumentų, jie iš tiesų kartais turbūt būna tokie pakankamai sudėtingi, atrodo sprendžiama labai aktuali problema. Pačiame dokumente galima rasti ir įdėtus tokius dalykus, už kuriuos pasisakyti tikrai negalima. Nors pats dokumentas atrodo, viskas būtų tvarkoje, kaip tokiu atveju elgiamasi. Ar tiesiog bandot iškelti tą vat, probleminį klausimą ir įrodinėti, kad būtent jeigu jo nebūtų, tai būtų galima balsuoti už visą dokumentą, ar tai yra kažkaip tai praplaukė.
Taip, aišku, apsvarstom kiekvieną ten tą pakeitimą, ar ten kažkokį straipsnį, kaip jau čia suformuluosi. Mūsų grupėje, Europos Liaudės partijos, tai yra konservatoriai ir krikščionys demokratai, didžiausia Europos parlamento grupė irgi nėra vieningos nuomonės, deja, gal sakyčiau, šito klausimu. Ir iš esmės, jeigu paprastai mes stengiamės įvairiais klausimais sutarti, kad pozicija būtų vieninga ir jau kaip sutarta frakcijoje taip ir balsuot, tai dėl klausimų susijusių su šeimos politika, aš taip jau bendrai pavadinsiu, ar ne, labai dažnai tam tikrose vietose paliekami taip vadinami free votai, tai yra laisvas balsavimas, kiekvienas parlamentaras apsisprendžia taip, kaip jis nori balsuoti. Ir tada galutiniam rezultate irgi yra parlamentaras laisvas pasirinkti, kaip jisai balsuos. Aišku, apskritai visada parlamentaras yra laisvas pasirinkti, kaip balsuoti, bet čia jau tam tikri niuansai tokie procedūriniai, kur tikrai atkreipiamas dėmesys, kad ne visi turi vienodą nuomonę ir kad tą nuomonę jie turėtų teisę išlaikyti ir, pavyzdžiui, nebūtų traktuojama, kad tu eini prieš grupės poziciją. Tiesiog aš turiu savo poziciją susiformavusią dėl tam tikrų dalykų. Tai tokiais atvejais, ar išimti vieną ar kitą klausimą, aš taip gal pasakyčiau, tarkim, klausimai susijęs su reprodukcinė sveikata. Dažniausiai jie praeina, kad moteriai turi būti užtikrinta teisė ir čia, žodžiu, nedrausti ir taip toliau ir panašiai. Tada galutiniam variante, man pačiai dažnai kyla labai daug abejonių, tai kaip čia dabar balsuot, ar čia susilaikyt. Nes kažkaip daugybė punktų tame dokumente jų yra gerų. Bet kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Lunaček rezoliucija. Jau balsavau prieš, nes kritentos išliko, na, čia vėl turbūt, kai jis sakys, interpretacijų dalykai, nes čia irgi ažiotažas sukilo visuomenėje, kaip čia kas balsavo. Bet mano supratimu, tos užuominos apie tai, kad vienos lyties žmonių santokos turėtų būti pripažįstamos visoje Europos Sąjungoje, man tai yra nepriimtina. ten kaip kuris šalis nusprendžia, ten nežinau, pasirinkimas, bet nemanau, kad čia turi būti sprendimai priimami centralizuotai. Tada balsuoji prieš visą dokumentą, nors dokumentai yra teisingų nuostatų dėl, pavyzdžiui, patyčių mokykloje ar ten kažkur šojoje erdvėje. Iš tikrųjų, nu, tikrai tai, kas mums visiems skauda, bet pasveri matyti tada, kas yra šiuo atveju svarbiau ir na, kad ir kaip ten atrodo, balsuoja prieš, lygiai taip pat kaip ir kokie klausimai susijęs su smurtu prieš moteris. Irgi ir ta Stambulo konvencija, kuri tam pačiam parlamente, man atrodo, kai kurie parlamentarai ne iki galo supranta, nes jie kaip ir advokatauja už tą konvenciją, tada sako patys, kad nu tai vis tiek dar čia, kai paklausiu, kodėl šalis neskuba pasirašyti ir ratifikuoti, tada sako, kad jo, gal jinai netobula, gal čia reikia dar kažką išspręsti. Tai tokie keisti dalykai, kitas jį atrodo, vat, kad yra kalbėjimas tiesiog dėl kalbėjimo, arba pasigauna tą mintį, kad iš tikrųjų čia yra labai gerai vat, kova prieš smurtą, prieš moteris, kas taip, mes ko gero visi sutinkam, bet tie tokie tam tikri elementai tų tekstų, jie kelia nerimą, tai nežinau, negali tada balsuoti už tokį dokumentą, kuris slepia savį tam tikrų kabliukų.
Ir dabar suklausau pati laidos pradžioje, minėjai apie tai, kad yra tos dvi stovyklos su šeimos politika susiję – kova ir kūrimas. Ir dabar vat vėl kalbam ir kiek daug yra iš tiesų tos kovos. Su taip daug, kuo mes kovojame, kur būtent galėtumėm kurti, ir žymiai mažiau reikėtų tada kovos. Ir vėlgi pradėjau galvoti, o gal ir turi kažkiek prasmės tas vat, siekis, kad būtų šeimai palanki ES politika, nors atrodo kol kas labai mistiškai ir ta manifesto punktai, kuriuos vat, perskaičiau, tie įsipareigojimai, kurių lygi ir prašoma iš kandidatų, ar jie ten realiai galėtų būti gyventinami, bet aš manau, kad jų dėka galbūt būtų galima pakreipti link kūrybos. Link to žiūrėjimo, kad kaip sudaryti sąlygas, kaip priimti tokius sprendimus, kad iš tiesų kovos su pasekmėmis būtų kuo mažiau. Ir apie minėtą rezoliuciją ir apie tą siekį, kad būtų pripažįstamos vienos lyties asmenų santokos, tai kas buvo man gražu, kad šeimai palankioj politikoj nesistengiama, irgi kalbant apie šeimai palankią politiką, jau nesistengiama primesti, kad taip turi būti kažkoks vienodas supratimas, bet tiesiog pripažinti, siūloma pripažinti kiekvienos valstybės narės būtent apsisprendimą. Taip, jisai yra toks, jau joje yra tas apsisprendimas, bet yra jie skirtingi, kaip sakant, Vengrijoje yra vienoks apsisprendimas, o Olandijoje jis yra visiškai kitoks, bet mes turim gerbti ir turim suprasti ir priimti. Tik aišku, vėl klausimas yra, žvelgiant į rekomendacinio pobūdžio tuos siūlymus, kai siūloma perimti gerąją patirtį, siūloma dalintis vienoms su kitomis valstybėmis tą gerąją patirtimį ir tada vėl pasižiūrint į vaiko teisų apsaugos klausimus, tai pamatom, kad kartais tas dalinimasis gerąją patirtimį vyksta taip truputį, net nežinau, truputį gal paspaudžiant ar labai kažkaip į vieną pusę, ta geroji patirtis tokia va taip labai įduodama, perduodama, tai vėl atrodo, kaip čia to spaudimo išvengti. Ir jiems toks klausimas, ką reiškia tie rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai? Kiek į juos turim reaguoti? Dėl ko jie yra priimami?
Na, rekomendacija, jinai išlieka rekomendacija. Ta ką vat, jūs minite apie patirties pasikeitimą, tai mes daugybėj tokių sričių, kur Europos Sąjunga tiesiogiai nereguliuoja, tai naudojam vat, tokias formuluotės pasikeisti patirtimi, nežinau, jeigu čia būtų apie aplinkosaugą kalbama, tai tada, žodžiu, sukurti vieningą kažkokią duombazę, informacinę bazę, na, vat kažkokie tokie pakankamai minkšti dalykai tokiam bendram supratimui susiformuoti, kaip yra kitose valstybėse. Tai iš esmės čia yra, matyt, priklauso viskas nuo valstybių vyriausybių užsidėgimo. Aš tikrai matau, kad kitas iki Lietuvoje mes labai entuziastingai priemam tam tikrus dalykus, kitaip tariant, galbūt net ir paskubam. Ir, nežinau, prisimenant tokį vat, dalyką iš maisto saugos klausimų ar vat, nu, mano aplinkos saugos konkrečiai komiteto dėl gyvūnų gerovės, čia toks irgi galbūt šypsnį keliantis klausimas dėl vištų gardų dydžio. Tai, žodžiu, Lietuvoje mes tikrai, jeigu kitos ten valstybės tempė iki paskutinio ir bandė derėtis, tai Lietuvoje buvo labai greitai priimtas sprendimas, kad taip, kad jų reikia didesnių, žodžiu, čia vištų gerovė ir visa kita, tai taip, žinome, viskas tvarkoja, mes čia galim priimti arba diskutuoti, bet nes čia šituo atveju galbūt didesnis jau ir na, ūkininkų pramonės interesas, ar ne, kam čia keisti dabar tos įpročius, vis tiek reikės investuoti pinigų į tai ir galbūt tam tam tikrų komplikacijų yra, bet tiesiog kaip pavyzdys, kad norima labai greitai perimti tai, kas pasiūlyta. Ir tikrai nei vienas iš mūsų nesam tobulas ir nei viena struktūra nėra tobula ir pasikliauti taip betodairiškai, kad vat, ką ES rekomenduoja, kad viskas yra gerai, tai irgi taip negali, turi praleisti per savo filtrą. Ir čia vėl toks pavyzdys, nežinau, kaip ir toks būtinis dalykas, žodžiu, prisijungimas prie nuotekų valymo tinklų, kur įsipareigojimas yra, kad šiais metais Lietuvoje turėtų būti 95% namų ūkio prijungta kaimiškose vietovėse. Tai nei viena savivaldybė neturi šitokių skaičių. Tad aš suprantu, kaip siekiamybė, taip, kada derėjosi prieš keletą metų, ar ten dar anksčiau, žodžiu, prieš stojimą, tai atrodė vienaip, atrodė, oi, čia mes viską toj pasieksim, bet reikia praleisti per savo realijas ir per, kažkaip labai taip įvertinti racionaliai. Tai manau, kad labai panašiai yra ir su tais visais šeimos politikos klausimais, nors čia jau neiškumų nėra, čia labai aiškios sritis reprodukcinė sveikata, ar ne, santokos, kas tai yra šeima ir iš esmės vat, tie švietimas, tie ko gero yra pagrindiniai dalykai. Čia jau pramikti kaip ir negalima, bet aš labai tikiu, kad atitinkamo ministerijom ir ministram čia Lietuvoje užtenka to tokio suvokimo ir suvokimo, kokios yra tendencijos ir nuotaikos visuomenėje tam, kad priimti atitinkamus sprendimus.
O aš vat kaip tik galvojau, ar iš tiesų pakanka pas mus to filtro. Jo,
turėtų pakakti.
Turėtų pakakti ir pagalvojau, kad vis dėlto dar pas mus yra tokių karštų diskusijų, galbūt tema su šeimos politika susiję klausimai ir mes diskutuojam ties savoką, bet mes nediskutuojam ties tam tikrais principais, kurie vat galėtų tapti tuo filtru. Kas mums yra svarbu, ką mes galim priimti, kokius pasiūlymus mes perimtumėm iš kitų šalių kaip geruosius, kurių norėtumėm atsisakyti, o mes tiesiog imam, atrodo, lyg ir imam viską, kas lengvai mums yra atiduodama arba kas lengvai prilimpa, galbūt net taip, nes kiek pastebi, tai sunkiausiai sekasi su tais pasiūlymais, ties kuriais reikia dirbti, kad pamatytum rezultatą, nes tada paprastai gali neužtekti to laiko, kol esi kažkuriam poste ir negalėsi parodyti, kad tą darbą iš tiesų atlikai. Tai vat, jeigu mes turėtumėm kažkokius aiškius principus, aiškius kriterijus, kuriais remiantis galėtumėm atsirinkti, turbūt tuomet tie rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai būtų labai puikūs, nes galėtumėm, bet netgi čia kažkurį kartą irgi laidoje svarstėme, kur mūsų problema, kad mes net neapsisprendžiame, kas yra, konstitucijoje tvirtinam, kad pagrindas šeima, bet pasiūlymus mes imam iš tų valstybių, kuriuose pagrindas yra pavienis asmuo. Ir tada mes kažkaip negalim pritaikyti, kyla konfliktas. Tai va, tai tas filtras kažkoks yra pas mus sugedęs, su spragomis ar šleivas ar dar koks nors. Bet vėlgi tam, kad apsibrėžtumėm tuos kriterijus, turim dirbti kryptingai. Ir vėlgi pasižiūrėjau dar į tą manifestą, vis dėlto viena akis į jį nukrypsta, kokiegi tie svarstymai yra apie šeimai palankę politiką ir yra vienas iš siūlymų integruoti šeimos klausimą į visų politikų ir klausimus. Tai turbūt toks atitikmuo, kaip yra dabar lyčių lygybės klausimas, yra praktiškai integruotas visur. Aišku, pagrindimas tai yra labai akivaizdus, vis tiek visur esam vyrai ir moteris. Bet kaip manai, ar negaliotų tas pats ir šeimai, juk vis tiek vienu ar kitu būdu mes vis tiek esam šeimų žmonės. Ar būtų logiška tą klausimą, aš nežinau, kaip aplinkosaugoje jisai galėtų matytis tas šeimos integravimas, bet kažkaip lyčių lygybė įsintegruoja ir į aplinkosaugą, kiek aš suprantu.
Na taip, tai aišku, kitas iki mes svarstam tokias keistas rezoliucijas, kaip antai, pavyzdžiui, kad moteris labiausiai patiria, pavyzdžiui, klimato kaitos neigiamus rezultatus. Nežiūrėkit tokiam nustebusiam akim, nes aš ir pati nelabai suprantu, kam tokių dokumentų apskritai reikia ir kas po to ten slepiasi. Tai yra toks vat, moterų komitetas Europos parlamente, jisai ten susikuria pat savo darbotvarkę, tai matyt, reikia tų klausimų kažkokių sukurti. Tai šeimos integravimas neišvengiamai, kiekvienoje srity jisai jau ir taip yra, tai tiesiog va, to apibrėžimo matyt trūktų. Čia jeigu kalbėtumėm apie tą kūrybą, tai matyt tai ir galėtų būti kūryba, bet mes tikrai labai daug energijos ir tiesiog tokios realijos yra. Atiduodam tai kovai ir sekimo darbotvarkės, kad kažkur kažko nepražiūrėti, nes iš tikrųjų, kaip ir pavyzdžiui, ta pati aplinkosauga, jinai irgi yra, eina per visas kitas sritis, nežinau, energetika, vidaus rinka ir panašus visokie dalykai, kur tie elementai, ta prasme, nėra grinųjų politikų, taip nesuskaidysi čia stalčiukais, viskas persipina ir kaip ten bebūtų, viskas vieni kitus įtakoja. Tai aš pritarčiau tikrai tai pozicijai, aš nežinau, kiek tai yra daroma vyriausybių lygmenių ir susitikimuose, ar ne, ten būtų socialinių reikalų taryba, ar ten yra kalbama apie tai. parlamente tiek daug tų diskusijų šia tema nėra, nes aš sakau, dabar toks, nu, apskritai tokia filosofija, kad atremti kažkokius bandymus kištis į nacionalinę politiką, užkertant duris sakant, kad tai yra mūsų pačių reikalai ir mes patys nuspręsim, kaip tą viską padaryti. Nes vėlgi, jeigu integruojant šeimos politikos klausimus į atskiras sritis, galbūt gali kilti kažkoks pavojus, kad tie, kurie supranta šeimą kažkaip kitaip, turi kitokią sampratą, kad jie irgi ten turės ką pasakyti ir ką įdėti. Tai man atrodytų, kad vis tik tais būtų labai sveika turėti va tą savo raudoną liniją, ar ne, kad čia yra mūsų klausimai ir mes patys sprendžiam, o tie visi kiti niuansai, taip mes galime apie tai kalbėti ir bandyti traukti, bet svarbiausia išlaikyti savo tą kiemą savo.
Malonus klausytojai, šiandien aktualijų laidoje svečiavosi Europos parlamento narė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Dėkoju labai už pokalbį, iš tiesų buvo įdomu prisiliesti prie tos Europos parlamento realybės. Šiandien aktualiuose svarstėme, ar gali būti šeimai palankia Europos Sąjungos politika ir jeigu gali, tai kaip. Ir artėjant rinkimams į Europos parlamentą tiesiog atkreipsiu dėmesį, kad visose valstybėse narėse yra pastebimas mažas rinkėjų aktyvumas. Todėl kviečiam šeimas susitelkti balsuojant už tuos kandidatus, kurie pasirengė įsipareigoti ir remti šeimai palankę politiką. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Panie, Panie.